Ek weet nie hoekom jy maar die laaste paar weke, man, nee, ek jok, baie weke, soos 3 maande. Constant word ek heeltyd teruggeroep na Filippense toe. Ek studeer ander dele van die Bybel, maar dit is asof, of dit, ek heeltyd, ek wonder of ek, en ek raak bekommerd as ek heeltyd net dit wil lees, want daar is baie ander dele van God, wat nie in Filippense geopenbaar word, nie, maar, ek word die hele tyd teruggeroep, en ek weet, ek het laatste jaar die hele reeks spreek, eindelijk al oor gepreek, en specifiek het ek gesels oor fellowship, oor gemeenskap, en dat die brief my so baie van Godse hart oor gemeenskap deel. Paulus' verhouding met die, ek gaan nou weer een keer het preek, maar dat is verskrik baie van die brief. So Paulus begin in Filippense 1, en dan sal hy sien, hy het een geskenk gekry van Ephroditus, ouderling was, of miskien een diaken, maar ek skat een ouderling van die kerk in Filippi, een kolonie van Rome, wat baie ver, baie moeilikheid in sy leven in gevaar gestel het, om actually een geskenk, geld, en het lyk soos ander goeders ook, maar al die pad te reis tot in Rome, waar Paulus in die tronk sit, en hy kom al die pad om dit te doen, en vir Paulus is hierdie een verskrikkelike, verskrikkelike groot ding, want dit is nie die eerste geskenk wat hy van Filippi afkry nie, van die kerk in Filippense kry nie, dit lyk of hy het herhaaldelik kere geskenke van hulle gekry het, maar obvious nie, omdat hy nou so ver weg was in die tronk in Rome, kon hulle dit nie gedoen het, maar toe hulle hoor dat hy in die gevangene in Rome is, toe gaan hy al die pad en hy het aansienlike stuk geld, en het lyk of die kerk actually daar, as jy die laaste stuk lees van Filippense hoofstuk 4, of hulle eindelijk redelike nood was, financiële nood. Dis ek om Paulus vir te sê, luister, as gevolg van die rijkdom van julle geskenk, julle harte wat so groot op teenoor my, eindelijk vir Christus, maar teenoor my spesifiek, omdat julle in partnership met my staan, wil ek net ek bid dat God ryklik sal julle, volgens sy rijkdom en genade aan julle sal skenk, want julle het groot behoeftes, maar nog steeds doen julle hierdie vir my, baie dankie. Hy sê vir hulle regtig baie dankie. En dan sê Paulus, hy is in die tronk, en dankie dat julle elke dag, hy hoor dat julle elke dag en herhaaldelik en die hele tyd vir hom bid, en hy sê verskriklik baie dankie dat julle vir my bid. Baie, baie dankie dat julle vir my bid. En hy sê, het lyk of hulle bid, dat hy vrykom. En Paulus sê, man, dankie dat julle bid, dat ek vrykom. Ek glo eindelijk ek gaan vrykom, want ek dink het gaan beter vir julle wees as ek vrykom, maar as ek eerlijk met julle wil wees, het sal beter wees as my kop afgekap word, want ek het so 'n begeerte om met Christus te wees. En sien dat Paulus nie sê dat hy wil die swaar kry van die lewe ontwyk nie, dis glad die issue vir my, swaar kry is glad die, want jy kan Filip hoofstuk 4, hy sê, ek is vergenoegd in goeie tye en slechte tye en oorvloed en rykdom en hongersnood, hy sê, ek het nie 'n probleem nie, dit pla my nie, hy sê, maar ek wil so graag by Christus wees, dis my grootste begeerte. En hy sê so, ek wil eindelijk daar wees, maar ek dink het is beter vir julle dat ek hier is, so ek dink ek gaan seker nie doodgemaak word nou al nie, ek dink ek gaan seker julle gezicht weer een keer sien, ek skat ek gaan, want julle bid daarvoor. En het is daar waar Paulus die baie bekende vers sê, vir my is die lewe Christus en die dood is sy wins. En wanneer Paulus dit sê, het is duidelik uit die woordheid dat dit is nie 'n droom nie, dit is nie 'n hoop nie, dit is 'n realiteit. Vir Paulus is dit 'n realiteit, vir hom is lewe op aarde gelyk aan diens in Christus, en lewe in die hemel gelyk aan diens in Christus. Daar is geen verskil nie. En hy sê, om dood te gaan is ek lewens, dis soos 'n bonus. Dit sal lekker wees om dood te gaan. Vir hom is dit regtig die realiteit van, om Christus te sien is wat die, dis ek om ek dink ek mal is oor hierdie brief. Dan gaan Paulus oor, en dan lyk het of daar 'n bietjie twis is in die gemeente, in die einde van vers hoofstuk 1, het lyk of daar 'n bietjie konflik is, of bykie twisgoeders in, en hoofstuk 4 sien jy het weer een keer, lyk of van die ouderlinge nie lekker oor die weg kom nie. Twee van die vroulike ouderlinge, best moontlik vroulike pastore, let wel, maar lees dit soos jy het wil lees, twee van die vroulike ouderlinge het probleme, en hy sê help hierdie twee dames, maar dan sê hy in die licht daarvan, sê hy die baie, baie, baie bekende stuk, wat ons uit die skoppe uitken ook. Hy sê, praat hy van, hy sê, in die licht van die konflik, laat hierdie hart, of hierdie verstand, of die gedagte lewens, die Engels, the mindset of Christ, laat hierdie hart van Christus, wat in Christus is, ook in julle is, dat julle mekaar hoor ag, want God, hy sê Christus was God, maar hy het hom nie self geag as God nie, in fact, hy het homself verlaag door die gedaante van 'n mens, en selfs as 'n mens het homself nog meer verlaag, hy het homself die dienskneg van God en die dienskneg van mens geword, dat hy eventually net soos, dat hy dood is aan 'n kruis, in gehoorsaamheid onder God, en hy sê, dit het veroorsaak dat God hom verhewe het, en die naam gegee bo elke ander naam. So dis wat Paulus gaan kom, en dan in hoofstuk 3, Nou begin Paulus bietjie praat oor konflik in lering en so, en dis wat ek sê wat optel. Ek gaan nou lees, maar ek wil net vir julle sê waar die brief inkom, want dit is actually als een gedachte. Paulus skryf dan in hoofdstuk 3, dan sê hy, pas op vir die honde. Julle kan dit te vers by julle hekke sit. Filippense 3 vers 1 en 2, pas op vir die honde. Dis wat hy sê, pas op vir die honde. En dan sê hy, those mutilators of the flesh, die wat die vlees so verwoes. Natuurlijk verwys hy na die wat die leer van besnijdenis leer. Die wat sê ons moet jode word, soos jode word. En dan natuurlijk, dit is die hele context van ons hapstukkies af. Anyway, so wat hy sê. Hy sê, pas op vir die honde, die wat die vlees so verwoes. En dan praat hy van die wat besnijdenis. Dan sê hy, maar eindelijk is ons die ware besnijdenis, vers 2. Ons is die ware besnijdenis. Ons wat Christus aanbid in die gees, ons wat verheerlik en glorie in Christus alleenlik, en ons wat God gehoorsaam is, hy sê, maar dit is wat hy sê, ons is die ware Israel, ons is die ware besnedenis van God, ons is daai wat die ware is, omdat ons Christus in die, ons gees is besny, deur Godse gees, want ons is verewig verander aan die binnenkant in ons gees, en dis wat hy vir hulle sê, en dan sê hy, ons aanbid God, en glorie alleenlik in Christus, en dan sê hy, ons, dit is nou waarom ons nie kom, ons glorie glad nie in die vlees nie, ons verheerlik die vlees glad nie, en dan sê hy, maar om eerlik vir julle te wees, as enig iemand die vlees kan verheerlik, is ek daai ou, en hy sê nie, hy smoke so bekie, want hy sê, van die ouwe sê, hulle is besneerde, so hulle is beter christen as hier is, en sê, as enig iemand kan sê, dat hulle beter christen is, as gevolg van waar hulle vandaan kom, as gevolg van hierdie life, hy sê, I am the man, hy sê, luister, check it out, ek is ware jood, hy sê, ek het nie een jood geword, dier besnijdenis en dier doop nie, hy sê, ek is een ware jood, ek is gebore, hy sê, in fact, ek kom van die prima donna's tribe, ek kom van Benjamin, die hardcore, zealous tribe van die Benjamin, hy sê, kyk in die oude testament, die Benjamite was crazy geweest. Hulle het al die weird, hulle is die mal mense geweest. En hulle het gereeld in die moeilikheid gekom, want hulle is so zealous geweest. So hy sê, ek is een Benjamite, ek is die ou. Hy sê, maar, ek dink hier is wat, hy sê, in fact, ek is meer as dit. Ek is geleerd, ek is een fariseer. En ek sê, hy sê, as het kom by die volhouding van die wet, ek is perfect. En dit is een odd statement om te maak. Hy sê, as het kom by die volhouding van die wet, ek is perfect. En dan daar altijd, dan denk ek soos, okay, wow. Wat Paulus sê, hy sê net nooit gesondig, hy sê, hy die wet volkome gehou. As hy gesondig het, het hy perfect die wet vervul, tot gerechtigheid. Hy was een fariseer van die fariseers gewees. Hy is een professor in theologie gewees. Paulus sê, as het kom by die vlees, I'm the man. En dis dan waar ons het optel. Want hy sê dan, maar al hierdie dinge, ach, ek is skade vir Christus en ek het dit als verloon en als verlos. Hy sê, so dat ek Christus as wins kan verkry. Vers 8. Hy sê, ek het al hierdie goeders, ach, ek is skade om Christus as... Paulus sê, hierdie, en hy, baie keer quote ons daar en ons kyk na al die foute wat ons maak in die verlede, of as jy dit hoor, baie keer sê mense, ek ag al die dinge skade en ek beskou dit as direk my verlede. Wanneer Paulus daarvan praat, dan praat hy van al die goeders wat hom die mees en die beste Christen in die wereld kan maak, iemand wat perfect God dien in sy vlees. En Paulus sê, alle staf is drek, jylle weet wat beteken drek, nee. Dis as Paulus sê, alle goeders flasje in die toilet af, dis wat hy sê. Hy sê, dit is hoe baie ek daarvan dink. Skies dat ek so grafies raak, maar dis wat Paulus doen. Niemand van ons, ek gaan dit doen, niemand van ons gaan toilet toe, en nadat jy toilet toe gegaan het, gaan so af, ai, ek wens so kan jou hou. Ek wens so kan jou saam met my vat. Miskien moet ek het toedraai en het tas dra. Dis precies die prentjie wat Paulus sê. Hy sê, al hierdie dinge waarin ek absoluut faultless is en perfect is, hy sê, ek dink so daan. Ek dink nooit weer daan nie. Ek flash dit. Woep, Paulus het seker nie geflash nie, alhoewel, daar was flash toilette gewees in daardie, maar Paulus het seker nie geflash nie, want hy was nie in die paleis gewees nie, Herodes het flash toilets gehad, it's amazing, anyway, maar hy gaan nie dit doen nie, hy sê, Ek vat die grafie, ek maak het toe, ek was myself, ek gaan met my lewe. Ek dink nooit weer daaraan nie. Ek, in fact, ek wil so ver as moontlik van het afkom. Dis wat Paulus sê. My hartsgestalte is dat alles wat ek reg kry in die vlees, in die verlede, voordat ek Christus ontmoet het, is a waste, letterlik. Dit is soos ek wil nooit ooit weer dink. Kom ons lees saam. Filippense 3 vers 8. Hy sê, ja, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, as direk beskou, om Christus te verkry. Hy sê, ek ag alles skade om Christus te verkry. En dit is precies wat Paulus sê. Paulus sê, daar is net mooi niks wat ek reg gekry het in die vlees, voordat ek Christus ontmoet het, wat enige iets beteken nie. Niks, daar is niks. Ek glorie en ek verheerlik in niks nie. Ek gaan nou miskien later vir julle ander story vertel. Maar hy sê, ek beskou dit alles as direk, terwille van die week alles prys gegee. Asseblief let net op dat, wanneer Paulus sê, van vir wie ek alles prys gegee het, is dit ook nie een metafoor nie. Hy het letterlik alles prys gegee. Julle sal sien, Paulus het vir die rest van sy lewe geen eiendom gehad he. Paulus kon vir die rest van sy lewe glad nie meer met sy jode, met sy broers, die jode, associeer nie. In fact, hy het om gestenig een keer en een paar keer laat hoop en laat slaan. Hy het om uit mekaar het geruk en sy sien, hy moes baie keer vlug vir sy lewe. Hy kon glad nie meer met sy, en die, vir die jodedom, ons lewe verskriklike individualistische lewe, vir die jodedom was community living alles gewees. Hy het geleef vir die sabbat, want hy was een fariseer gewees. Hy het geleef in die synagoge, hy was een leraar in die synagoges gewees, dis ook om hy nog steeds oorals waar hy gegaan het in die synagoges ingenooi is, want hy was een fariseer, hy was een leraar, hy was een rabbi, hy was een professor in theologie. Oorals waar hy gekom het, het mense as gevolg van die kleed wat hy gedra het, het hulle gesien, jy is welkom, kom leer ons. En hy het die vervulling van die wet elke keer gepredik, vir Christus, die vervulling van die wet in sy oor. En vir Paulus, vir hom was het erg geweest, want wanneer ook al hy gedeel het wat die passie van sy hart is, van daai tyd af was hy nooit ooit weer welkom met die jode geweest he. So hy het sy hele familie, dit lyk, meeste commentators sê hem saam oor, dat Paulus getrouwd was, en best moontlik kinders gehad het, want hy was 'n fariseer geweest. Ek sien van julle stem nie saam he, maar dit lyk so, die meeste van die commentators sê so, want vir 'n fariseer was dit nodig geweest. So vir Paulus het letterlik alles verloor, daar was niks wat hy gehad het he. Sy rykdom, sy status, sy familie, alles het hy op prys gegee, dit is sy eiendom, niks was vir meer dieselfde gewees nie. En hy sê, en in hom gevind te kan word, en Paulus sê hierso, om een gerechtigheid van Christus te ken, nie een gerechtigheid wat dier die wet is nie, en wanneer hy praat hierso die gerechtigheid, die prentjie wat hy skets, in die Grieks is een kleed, om letterlik die gerechtigheid van Christus aan te trek, dieselfde wat hy doen in Kolossense hoofstuk 3, en openbaring verwijs na dieselfde ding, maar letterlik om een gerechtigheid, om voor God te staan, in gerechtigheid, asof ek nog nooit ooit iets verkeerd gedoen het. Maar hy sê, nie dier my werke nie, maar dier Christus. En wanneer Paulus het sê, en ek weet, ons het al die afgelope 2 jaar so baie teruggegaan na Galasiërs oor en oor en oor, Paulus het dieselfde Galasiërs argument hier in 'n korter tydperk. Dat of jy gaan probeer om gerechtigheid in Christus te kry dier jou werke, dier jou attitude, of jy gaan het in geloof kry. Maar jy kan nie al twee nie, jy kan nie vermenging nie, glad nie. Dis wat Paulus hier sê, geen vermenging nie. Absolute gerechtigheid van Christus alleenlik. En dan sê Paulus vers 10, sodat ek Christus, sodat ek Jesus Christus, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, eeg julle. En is hierdie stuk wat ek oor en oor en oor terugkom, dit is eindelijk vir baie langer tyd, dit is net vir 3 maande, maar hierdie stuk is wat die hele tyd vir my opstaan. Paulus se passie in sy lewe, een ding, dat ek Christus kan ken, dat ek hom kan ken, en wanneer hy sê ek kan hom ken, dan verduidelik hy hierso wat hy bedoel. Hy sê eerstens om die opstandingskrag van Christus te ken. In Efesiërs 1 vers 19, 20 en 21, dan verwys hy daarna, dan bid hy dit vir die kerk in Efeser, dan sê ek bid vir julle, ek bid hierdie ding vir julle. Hy sê ek bid eers dat julle oë mag open om te sien die heerlikheid van die geskenk in die hemele wat vir julle is, julle erfdeel in Christus wat wag vir julle. En hy sê in tweedens, terwyl julle op aarde is, bid ek hiervoor. Ek bid hiervoor dat julle die opstanningskrag van Christus mag ken in hierdie lewe. So Paulus, wanneer hy praat van die opstanningskrag, hierso, die krag van sy opstanding, Hy gaan nou van die opstanding self praat, maar van die krag van die opstanding, bid hy dat in hierdie lewe julle kan sien die rykdom van Christus se krag wat in julle is, deur die Gees van God wat in julle werk. Romeine 5 verwys daarna. Deur die krag van Christus nou. Hy sê ek bid hiervoor dat ek Christus mag ken, sy opstandingskrag in hierdie lewe wat my transformeer, maar ook deur my werk ter wille van die evangelie van Christus Jesus, om die grootheid van God te wys, om die lewe van Christus te ken, dat die mense kan sien, sekerlik God leef in ons midde as gevolg van die karakter van God in ons, wat ons transformeer, en die krag van God in ons. En sê, en sy opstandingskrag, en hy sê, in die gemeenskap van sy lyde, weer eens van Paulus hierdie skryf, skryf hy nie 'n metaforie, ek sien van die commentators, lees het as 'n metafoor, maar, dis nie 'n metaforie, wanneer Paulus sê, ek lewe, volg my soos ek Christus lewe, soos ek Christus volg, en hy skryf het later ook hier. Vir Paulus was hierdie sy hartsbegeerte. Dis ek om hy nie een saak gehad het, toe hy getoer het in die derde sendingreis, en in Efese en Malta en orals al die gemeentes gegroet het, en gesê het, ek sal julle nooit weer sien met my oë nie. Ek gaan Jerusalem toe, en daar gaan ek gevangene geneem word, en groot leidings kom na my toe. Paulus het het geweet, en vir Paulus was dit vir hom, dis nie of hy gesoek het daarvoor en roekeloos was nie, maar as hy sien oorals waar Paulus gegaan het, hy was nooit ooit bang vir fysiese leiding nie. Glad nie. Kolossense 1 vers 20 tot 22 is een van die verse wat jou bykie uitvreek, wanneer Paulus praat vir die gemeente, dan sê hy vir hulle, ek gaan in Engels vertaal, hy sê, I'm storing up in my body the suffering of Christ which is lacking for you. Dis een van die verse wat nie lekker sit met ons hedendaagse gelowes nie, maar vir Paulus is dit realiteit. Hy sê, Christus se sterwe, vir ons redding is genoeg vir nou, maar Paulus praat van iets anders. En hier is een van die stikke wat hy van praat, vir hy sê, dit is vir my gemakkelijk. Paulus sê, ek soek en ek begeer die pad, letterlik wat Christus geloof het, waarvoor hy gemartel is en doodgemaak is. Paulus sê, ek wil so myself vereenselwig met Christus, dat ek kan verstaan die leiding waardeur hy gegaan het. Paulus sê nie, dis hier wat allemaal van ons sê, Paulus sê ons allemaal moet doen nie, Paulus praat net van homself. Paulus praat net van homself. Hy praat net van sy leven en sy passie. Hy sê, dit is, hy reveal net homself, hy gee geen instructie nie, hy sê nie allemaal moet doen nie. Paulus sê, vir my is my begeerte na Christus so baie, want vir hom is die opstandingskrag van Christus en sy leiding en sy sterwe is vir hom geassocieer. Hy sê, ek wil Christus ken. Ek wil weet waar die reg gegaan het, ek wil verstaan wat het beteken. En Paulus op hierdie stadium was hy alreeds gestene gewees, 2 keer geshipwreck, kies vir my Engels, hy was al klaar 1 paar keer geslaan, 40 gehouwe met een sweep waarin bene en glas en klippe en goeders vastgemaak is, dat daar amper niks meer van sy rug op was hy. Hy was 1 paar keer stikkend geslaan, elke keer sy in die tempel ingaan, sy baard is uitgeruk. Paulus het op hierdie stadium met al redelik baie leiding ervaar vir die naam van Christus. So wanneer Paulus nou sê, dat ek, hy sê, dit is my lewe wat ek al lewe vir 'n lang tyd. Ek wil vir Christus ken. Ek wil weet wat deur my Heer gegaan het. Ek wil hom ken. Ek wil weet die lewe wat ek geleef. Ek wil nie die happy side van Christus ken nie. Ek wil weet wie hy is. Paulus, inspireer my. Gemeenskap in sy lyde, terwyl ek ook in sy gedood gelykvormig word. En hierso is dit een van 'n paar kere wat Paulus eindelijk wys, dat hy sê, dis ek om hy sê, ek dink Filippense 1, hy sê, dis ek om ek eindelijk so hoop, dat ek eindelijk dood gaan nou, maar ek dink ek gaan vrygelaat word, omdat jylle bid daarvoor, want jylle wil het hê, so die Here sal seker, en dis is my amazing, Paulus sê, dit is wat ek eindelijk wil hê, ek wil eindelijk as 'n martelaar vir Christus dood gaan, ek wil het eindelijk doen, en ek dink, saam met van die commentators, wonder ek net, of het iets te doen het met die eerste ontmoeting, wat hy met Christus volgelinge gehad het. Stefanus, die eerste martelaar van Christus, wat Saul, wat Paulus geword het, Saulus, moes dit oorsien het, as die rabbi, wat die executions kies, wat die ter dood veroordeling oorsien het. Ek dink dat is iets daarvan, vir my in Paulus' lewe. Dit is een spekulatie, maar luister maar vir 30 sekondes, na wat Ross sê, nie die Here nie. Hy sê, dit is so iets daarmee, dat hy was die ou wat mense doodgemaak het vir Christus, vir sy passie vir God, totdat hy Christus op die Damascuspad ontmoet het, en die Here hom gesien het, en hy van sy perd af geskyn is, geval het, blind geword het en Christus se stem en die mandaat gekry het vir die Here net daar gelê het. Maar ek dink dit het iets daarmee te doen. Met Paulus het sê, Here, dis wat ek altyd gedoen het. Ek het altyd gesien hoe mense nie bang is om ter dood veroordeel te geword het vir u nie. Ek wil dit beleef. Ek wil u ken in daai story, want Paulus het dit oor en oor gesien. Hy het nie almal doodgemaak nie, maar hy het mense doodgemaak vir Christus, ag vir sy passie vir God, volgelinge van Christus. En Paulus het iets daarvan van Here, ek het gesien hoe mense so doodgaan en hulle was nie bang nie. En hulle is lief gewees tot die einde en ek het vir Stefanus gesien en hy het gesien dat hy sien nie heeltemal oop en hoe hy ontvang voordat hy doodgegaan is. Ek wil dit hê. En vir hom sê ek wil Christus ken in daai, want Christus is so veroordeel. En vir hom was hy toe gewees. So dis my lees van hierdie storie. So Stefanus, ek wil dieselfde sien. Doodgelykvormig word. En hy sê of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik hê. Yes, jy die lees bietjie kommentaar oor hierdie. Maar die mense vat hom alle Nathan, vat hom baie kante toe. Hy skryf van of ek nie miskien die opstanding uit die dode kan bereik hê. Was Paulus gered gewees? Ek dink Paulus was gered gewees. Het hy vir Christus geken? Ek dink hy het vir Christus geken. Het hy hom gevolg met sy hele hart? Ja. Het hy vertrou op homself? Nee. So nou, hoekom aarde sal Paulus skryf dat of ek dalk die opstanding uit die dode kan bereik? Meeste van die letterlike vertaling sê dit dieselfde. Ek daar's nie regtig een wat dit anders sê nie. That I may be. That I might, if I might, receive the resurrection from the dead, attain the resurrection. Ek praat van attain eintlik, om het te bereik. En ek gaan hom daar los, ek gaan nou verder oor hom praat, maar ek wil eers aangaan. Maar in een fout, laat my net dit sê voordat ons aangaan. Dis dieselfde as die argument vir die Galasiërs. Onthou, dis een sin gewees. Ons het nou opstaan by die einde, maar Paulus het gesê, ja, ek ag ook alle skade om Christus as wins te verkry, sodat ek hom kan ken. Dit was die sin tot daar gewees, die hoofsin. Ek ag alle skade, al my goeie werke en al my goeie prestige in my vlees, ag ek alle skade om Christus te as wins te ontvang, sodat ek en dat ek hom kan ken. En dan sê hy, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Paulus praat van opstanding uit die dode, dat ek nooit op 'n stadium mag dink, Jesus Paulus, jy het maar baie gedoen vir die Here, ou. Jy het maar great gedoen vir die Here. Jou passie vir die Here is awesome. Chillax bietjie, ontspan bietjie, vat dit uit rustig. Paulus sê, nee, my hartsingesteldheid is vertroue op Christus alleenlik en ek sal nooit ooit ophou om die parel van die grootste prys, Paulus Jesus se woorde, na te streef nie. Ek sal nooit ophou om hom te ontvang nie, want alle ander dinge ag ek skade. En vir Paulus wanneer hy sê alle ander dinge, het hy letterlik bedoel alle ander dinge. En ek dink dis wat die Here vir ons oor en oor sê, julle gaan dit nou 'n paar keer hoor. Alle ander dinge, niks in die lewe is so belangrik soos Christus om hom te ken, want my ken en my devotion tot hom, my help my verbintenis soeke, nagryping, liefde vir hom, is die belangrikste ding op die aarde, dis die vashou in hom wat my redding is. En ek dink het julle, in ons tipe westerse wêreld, ek gaan net gou vir 'n oomblik stilstaan, maar as jy Jakobus lees, en lees dit hierin ook, redding is nie 'n konseptuele wete nie. Jou redding is nie 'n konseptuele wete nie. Jou redding is nie 'n kennis wat jy gemaak het, en o, nou ken ek die key, awesome. Ek is gered. Hoekom? Want ek het iets gesnap. Ek ken ietsie. Dis Gnosticism. Dis is jou kennis van iets red jou. Vir Paulus is dit gladie ditie. Paulus sê, wat is my redding? En julle gaan nou sien. Hy sê, dit is die nastreef en die soeke en die hou vas aan Christus alleenlik. Dit is my redding. Om hom te ken. Lees gou wat hy sê verder. Hy sê nie dat ek het al verkry het en hy praat natuurlik van vervolmaaktheid, redding, opstanding uit die dood. Dis wat hy van praat. Nie dat ek het al verkry het nie, of dat ek al volmaak is nie. Hy sê, en dan sou ek gesê, you're right, jy serious. Jy dink jy kan nog gaan, okay, wys my wat jy nog kan word, maar ek weet jy hoe nie. Hy nie dat ek al verkry het, of dat ek al volmaak is nie, maar hy sê, ek jaag dit na. As ek, asof ek dit ook kan gryp, omdat ek deur Christus Jesus gegryp is. Ek hou van die ESV en van die letterlike, van die ander vertalings. Hulle sê daar, ek gaan nou terugkom na die vers toe, maar hy sê, maar jaag dit daar, ek gaan dit in Engels quote, hy sê, I'm striving to attain and lay hold of that for which Christ Jesus has laid hold of me. Dis mooi, ne? Hy sê, ek streef dit na en ek gryp dit waarvoor Christus Jesus my gegryp het. Hy sê, ek wil dit gryp waarvoor Christus, waarvoor ek gegryp is. Dat ek kan word dit wat Christus vir my wil hê. Aan 'n manier om het te sê. Maar hy sê, dat ek my redding mag hê waarvoor Christus Jesus my gered het. Dat ek die volmaaktheid mag hê wat Christus Jesus voor volmaak geword het vir my. Dis vir my mooi. Hy sê, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has laid all of me. Nie dat ek het al verkry het nie, of dat ek al volmaak is nie, maar ek jaag dit na, ek streef dit na. Asof dit ook kan gryp, omdat ek deur Christus Jesus gegryp is. En ek kan nie regtig meer sê van hierdie verse wat dit reeds hier staan nie, maar yes, julle, ek dink dit is my, die crux van die boodskap van vanoggend, is Paulus wat sê, en dit is my voorbeeld, dat ek met alles in my nie reken, dat ek nou perfek of volmaak, of dat my redding nou genoeg is, sê. Want dit is wat Paulus sê, ek reken nie my redding is genoeg, en moenie hier so die vraag vraag oor, wanneer ga jy nou hemel toe, hoe hard, dis is nie die punt van die gesprek, he. Glad, he. Die punt van Christus, van Paulus' gesprek, is hierdie ding, hy sê, met my hele leven en met my hele wese, streef ek Christus na, om hom te gryp, en hy praat nie eintlik van hom nie, om dit te gryp, waarvoor Christus Jesus vir my gegryp het, my hele ingesteldheid, my volle wese, is om na Christus toe, en hierdie sê, man wat nou in die tronk is, nadat hy weet nie hoeveel kerke geplant het in die hele Griekeland, by ou Griekeland wat nou Romeinse kolonie is, sê, en wat deur al hierdie dinge is, en hy sê, al die wonderwerke, al die opstandings van die dode, en alles wat hy gedoen het, beteken niks, sê, al die feit dat hy nog lewe is a miracle, dit beteken niks, sê. Paulus sê, al die staf is niks, sê. Ek lewe om Christus Jesus na te gryp, en om aan te gryp, en dis my lewe. Dat ek miskien mag bereik dit wat ek voorwens en waarvoor Christus Jesus my gered het. Want wat Paulus om praat, en dit sê is maar die ding, en ek gaan nou, julle gaan nou sien ook. Wat Paulus sê vir die ouwens in Galasiërs, en die ouwens in Korinthe, en al die briewe wat geskryf is, wat Paulus vir hulle sê is, luister ouwens, moenie dat enige ander doktrine of enige ander ding belangriker word as hierdie. Daar is baie gevaarlike doktrine, daar is baie gevaarlike leringe, oor selfverweesenlikheid en myself nou heilig te maak en nog meer in jouself. Hy sê, los al hierdie staf en jaag Christus Jesus na. Soek hom met alles. Strewe na hom met alles. Hou vas aan hom met alles. Want hy sê, sodra jy ophou om Christus na te volg en Christus na te gryp, sodra jy ophou daarmee, hy sê, dis van wat erg gevaarlik raak. En dis wat ek dink Paulus sê. My lees van hierdie historie is, dis wat hy sê. Hy sê, dis ook om ek sê, ek het net al gemaak nie. Ek kan nie nou ophou en sê, moet nie waar nie, ek is veilig, ek gaan hemel toe. Ou woorde, jylle weet ook, ons gaan, anyway, ek gaan nie dit nou sê nie. Die wat in, ek gaan nie dit sê nie. Soos of ek is nou gered en is nou fijn nie. Paulus sê, dit is waar het gevaarlik raak, want sodra ek ophou hoop en soek en begeer en vertrou op Christus, is wanneer dinge begin gevaarlik raak. En als ze sê, dis wat die skrywer in die Hebreërs ook heeltyd sê, ons gaan dit nou weer na verwys, Hebreërs hoofstuk 12. Hebreërs is 'n brief wat geskryf is, best moontlik in Nero se vroeë persecution, soos, baie dieselfde tyd is miskien Filippense is miskien so 10 jaar later geskryf, maar redelike, man, selle issue, vervolging, groot issue. 'N keizer wat al die christene wou doodmaak, want julle aanbid nie vir my nie, dis die issue. So Paulus en die Hebreërs skrywer hier dieselfde ding en hulle het obviously mekaar beïnvloed of ietsie soos dit, want hulle gebruik al twee die, wat hy ook nou weer een keer gaan doen, die hele reesies concept, die hele reesies jaag concept, wat ons hardloop een reesies. So obviously die Olympics Games was weer groot geweest in daai jaar, want hulle allemaal praat van dit. En hy sê dit, en die skrywer van die Hebreërs sê, hy sê, julle wat so vervolg word en wat wil julle lewe gemakkeliker maak en uit die vervolging uitkom. Ek wil vir julle sê dat julle sal, Dis wat hy sê daar. Julle moenie dink dat julle Christus in die ewige lewe gaan beerwe om jou lewe vir jouself makliker te maak ten koste van jou belydenis in Christus nie. Dis wat hy vir hulle sê. Hy sê moenie dink dit gaan gebeur nie. En dan sê hy in hoofstuk 12 vir hulle, die slotsom van julle argument, deel van die slotsom, hy sê, hardloop die reesies met volhouding, net soos Christus Jesus dit in leiding gedoen het vir julle, en hou jou oog gefokus op hom, maar hardloop die reesies met volhouding. Hy sê dit vir hulle. Paulus skryf dieselfde aan Timotheus in 1 Timotheus 4 vers 6 tot 8 daar rond. Hy sê dieselfde vir hulle, en hy sê vir hulle, hardloop die reesies op so 'n manier dat jy die prys kan bereik, want net die een wat die reesies klaarmaak, kry die prys. En hy sê ek gaan dit doen, want ek gaan die prys kry van die kroon van geregtigheid in Christus Jesus. Sien dieselfde geregtigheid, kroon, prys, endurance tipe konsep. Paulus sê dit, hy sê moenie ophou die reesies hardloop nie. Wat is die reesies? Oë op Jesus, soek en begeer Christus bo alles. The pearl of greatest price, elkeen van die metafore in die Bybel, nie elkeen van hulle, maar baie van hulle gaan juist hier oor. Soek Christus meer as enige iets anders. Hy sê, ek jaag het na, daarom sê, ek reken nie of ek het al reeds gekry het, of dat ek al reeds dit gegryp het, hy sê, dis nie of ek het al reeds het, he. En, wat my amazing is, hier so, van Paulus praat, ek wil net gaan eindelijk verwijs, ek het een nota gemaakt, dis ook om ek nou terugspring daarna. Paulus skryf van die gryp van Christus en die najaag van Jesus, en dan sê hy, ek wil nie ophou nie. Paulus, dit is asof hy leer vergenoegdheid in alle ander areas van die lewe. Filippense hoofstuk 4, hy sê, ek het die geheim geleer om vergenoeg te wees. Dit is nou genoeg, ek is rustig in myself en vrede in die binnenkant, ek soek niks meer nie, behalwe hierdie area. Hy sê, vir die ander ook, hulle moet vergenoegd wees, behalwe in hierdie area, om nooit vergenoeg te wees nie, om nooit te dink, dit is nou genoeg nie, nooit ooit nie. Groter kennis, groter liefde vir Christus, groter vasthou van hom, groter passie vir hom, wat alles anders consume. Hy sê ook dieselfde ons oor geestelike gawes in 1 Korintiërs hoofstuk 14. Hy sê, covet, en dit beteken begeer passievol, wil meer van Christusse, en hy praat daarso van Christusse gawes. Hy sê, begeer geestelike gawes, begeer dit, met alles wat jy het. Moenie ander goeders begeer nie, begeer dit. Moenie vergenoegd wees in ander areas nie. Ag, moenie vergenoegd wees in die passie vir Christus nie, maar in alle ander areas wees vergenoegd. Ek het net opgemerk toe ek het gelees het en dit nogal vir my iets beteken. En hierdie vers, maar een ding doen ek, kan nie maar daar skryf. Een ding doen ek. Ek vergeet die dinge wat achter is, en die dinge wat achter is, ek dink hierso beteken als, eerstens beteken dit natuurlijk die lys wat hy genoem het. Ek vergeet al die dinge voor my ontmoeting met Christus wat enige iets kan tel in die wereldse oor vir religiosity. Dit is verskrikkelijk een lelike woord daar, dit bestaan ook nie. Maar vir godsdienstigheid, ha, sy is te baddie. Hy sê, vir godsdienstigheid, ek vergeet alles wat enige iets beteken. En in ons daar beteken ons dieselfde, ek het bybelskool gedoen, ek het al iemand na Jesus toe gelei, ek is 'n seller, ek is 'n worship leier, ek ken die bybelverse, ek verstaan iets oor die skepping en oor evolusie en bla 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 bla. Paulus sê vergeet daai staf, skryf het af, beteken niks. Hy sê ek vergeet alles, ek vergeet alles. Wanneer hy met die Korintiërs praat, natuurlijk het hy dieselfde gedoen. Hy sê, when I was among you, I was meek, and I didn't consider myself to know anything except Jesus Christ and him being crucified. 1 Korintiërs 2, 4 en 5. En dit is een mooi ding vir my. Hy sê, toe ek by julle was, vers 2 en 3, het ek, dit is my dit ding gewees. Hy sê, ek maak jy asof ek enig iets ken buiten Christus nie. Ek vergeet alles. Ek los al die dinge van die verlede wat enig iets moontlik kan beteken op my CV, want het beteken niks vir my voor Christus nie. Net Christus beteken vir my iets. Hy alleen is my wins. En hy sê, ek strek myself uit, ek jaag myself vorentoe, ek beur myself, en hier so weer eens begin die metafoor van die reesies hardloper mannetjie, ek strek myself uit na wat voor is, en hy sê, ek doen hierdie ding, en, ek jammer, ek interrupt myself so baie, maar wanneer hy praat van, ek strek myself vorentoe, sien julle, hoe Paulus, die hele geloof in Christus alleenlik, vers 8 tot 10, hy sê, alleenlik my geloof in Christus, niks anders nie, my geregtigheid is alleenlik deur geloof, hoe dit vir hom glad nie 'n probleem is om geloof in Christus met verskriklik baie werke te add nie. Maar die werke is die hele tyd om Christus te bereik. So sien julle die twee, want baie keer word daar geleer, man, al wat jy moet doen, is jy moet net geloof in Jesus. Net geloof in Jesus, moet nie worry oor die res nie. Glo net in Jesus. Vir Paulus beteken glo net in Jesus my geregtigheid. Ek strek myself uit ten volle en jaag Christus na om hom te gryp in 'n baie effort, verskriklik baie werk. Baie effort. Vir hom is dit 'n aktiewe geloof wat in die rigting van gryp en soek en ken vir Christus wil hê. Ek sien van julle raak aan die slaap. Ek sal aanbeweeg. Weet net dat ek sal baie nog hieroor wil gesels het. Nee, regtig, dit is my Dis is my awesome hierdie staf. Dis is my awesome, want ek dink julle sien hetselfde waar julle is en miskien sien jy dieselfde wanneer jy in die spieël kyk soos ek ook baie keer. Dat jy's al rustig met jou kom ons sê my nou regtig. Jy's maar al rustig met jou redding. Jy's mos nou self, jy's mos nou gered so half nou. So hoekom op aarde moet ek vroeg opstaan en bid en die Here soek en Bybel? Ek weet, come on. Ek is mos nou gered. Genuine. Is mos nie meer werke wat my gaan red nie, is dit? Dit gaan dit nie, nee. Nee. Moet nie vir Paulus dit vra nie. Vir Paulus is dit sy effort na Christus wat sy redding is. Dis sy soeke na Christus wat sy redding is. Dis sy soeke in die vashou na Christus wat sy hoop op die opstanding in Christus is. Vir Paulus is dit dit. Dis nie 'n passiewe geloof nie. Vir Paulus is die soeke en die vashou en die hardloop en die jaag na Christus of het nou is hier of in die hemel is, is vir homself, vir my is die lewe Christus, die lewe is Christus, daar is geen lewe buite Christus nie. So is nie van, ek gaan die hemel te maak, want Paulus, Petrus gaan sê, ek het jou naam in die lewe van die boek gesien, want jy het een keer jou hand opgesteek, shot. Dit is een baie, baie gevaarlike theorie oor genade en redding. Dit is bietjie anders as wat ek hier sien, in baie van die briewe, maar hier so specifiek. So dit is ook om, wanneer ek praat van een passiviteit en een apathy, en dis die hele doel van hierdie hele woord vir oggend, om in my en in ons die apathy, die traak my in die agtige houding oor my lewe in Christus weg te vat. Wat is die belangrikste en die grootste ding in jou lewe? En allemaal van julle het die kennis om te, allemaal van ek, het die kennis om te skryf, my eerste prioriteit in die lewe is Jesus Christus. En ek het vir 20 verse gee. Dan kyk ek na my tyd, en ek kyk na my attitude, en ek kyk na my gesprekke, en ek kyk na my entertainment, en ek dink self, shot, Ross, dis 'n pragtige teorie. Hoe lyk jou lewe compared tot jou teorie? Hoe lyk jou passies? Wanneer raak jy die mees excitedste? Daai tipe stuff. En ek praat nou vir myself hierso, en ek ondersoek myself, en wanneer dis hoekom ek heeltyd hierna terugkom, want dit is so half my, Paulus, jy freaking intimideer my. Regheid, maar ek weet jy is reg en ek is verkeerd. Want Jesus het dieselfde gesê, pearl of greatest price, what is your pearl of greatest price? Waar is die skat begrawe dat jy alles verkoop om die skat te kry? Alles verkoop om die skat te kry. Niks anders belangrik nie. Hy sê, ek vergeet al die dinge wat agter is, ek strek my uit na wat, ach, wat voor my uit is, ek jaag, ek letterlik beur myself vorentoe, mooi prentjie daar. En hy sê, ek jaag die doel om die prys te verkry van die hoë roeping in Christus Jesus. Sy reëses metafoor. Hy sê, ek jaag na om die doel te kry, die eindstreep vir Paulus. Man, jy kan sê, die hiernamaals, jy kan sê, het Christus, jy kan sê, wanneer sy kop afgekap word, jy kan sê, wanneer die lewe eindig. Het kans neer op die feit, wanneer hy voor Christus Jesus staan. Die troon van Christus, want hy voor hom staan. Die doel is, dat hy voor Christus kan staan. Dit is sy ding, om Christus te sien. En die prys is wat het lyk, later dan vir praat van volmaaktheid, maar vir hom is die prys om soos Christus te wees. Wanneer ek finaal soos Christus is, want dan ken ek hom die meeste. Wanneer fisies my lyf en alles soos Christus is, wanneer ek by hom is, my prys is om soos Christus te wees. En het kan gesê word as die kroon van geregtigheid op kere, en hy praat van ander krone wat Paulus van praat, maar vir hom is die groot ding, sy grootste beloning is om by Christus te wees, want hy sê dit in hoofstuk 1, dit is my grootste begeerte om net voor Christus te staan, dis wat ek wil hê. Die doel en die prys is so na by mekaar, die einde My doel is, ek wil dit net maak tot daar. Dis al wat ek wil doen. En ek wil so vinnig as moontlik daar uitkom. En die prys is om hom te kry. Kroon van geregtigheid, 2 Timoteus 4. En dan, kan ek julle die rest vertel, tot ek by een vers kom, is reg nie. So hy sê, kom ons lees het maar, julle kan maar kyk daar, ek sal ook vertel julle. Hy sê, so allemaal van ons moet maar jyselle dink oor die story, oor nou die geregtigheid, en die context waarvan hy praat, is weer eens, gaan terug na die begin van die story, die context waarvan hy praat is om vertrouwen in die vlees, of nie vertrouwen in die vlees nie, en die context is natuurlijk die Judaizers, die ouwens wat allemaal wil besny, en sê, al die ouwens wat soos Christus, wat Christene wil wees, kom maak een lijn hier so, jylle moet die wet vervul, kom ons begin met, en dit is die besnijdenis, is die teken daarvan. So hy sê, kom ons allemaal dink maar die selfde, maar hy sê, maar as jy nog iets soos dit dink, jy moet nie waar nie, die Heilige Geest sal jy oortuig dat ek reg is, in aanhalingstekens, hy sê dit in haakies, het staan nie daar nie, maar hy sê, die Heilige Geest sal allemaal van jylle ook oortuig, want hy sê, ek is reeds oortuig en ek is reg. Jylle is verkeerd. Anyway, hy is arrogant, seker, maar hy is reg. Okay? En dan sê hy, dan moet eensgesindheid wees, en hy sê ook, dan wees navolgers soos my, en ek dink verskrikkelijk baie hiervan, wees navolgers, leef soos ek, doen wat ek doen, nie doen wat ek leef met diezelfde ingesteldheid in hierdie leven, as wat ek doen. En dan vers 18 is wat ek eindelijk het nog wil lees, 18 tot 19. Hy sê, want baie, hy praat met die kerk en hy praat van die kerk. Wandel as vijande van Christus, van die kruis van Christus Jesus. Hy sê, hulle einde is verderf. Hulle God is hulle buik. Hulle eer is in hulle skande. En hulle bedink al die aardse dinge. Hy sê, daar's baie wat die belydenis het, miskien van Christus. Maar, hy sê, hierdie lyf en die plesier, dis is waarvoor hulle lewe. That's it. Daar is niks anders nie. Hulle het een belydenis miskien, maar sê, hulle leef as vijande van die kruis van Christus Jesus. Want al wat hulle soek, is die staf, die eer en die aansien van mense, wat Paulus sê, ek niks soek het glad nie. En hy sê, net leef vir die appetite van hierdie, of het nou seksuele appetite is, of net leef fysisk net vir kos, en die volgende ete, en die volgende dit, en die volgende dit. Paulus sê, hulle leef as vijande van die kruis van Christus Jesus, want die kruis praat van selfverloning, en opgeef van self, te sterf tot jouself, te leef vir Christus, en dis wat Paulus van praat. So sê, hulle dink net die aardse dinge, en dis waar ek die hele tijd rechtig, en ek julle hoor, ek praat baie hier oor half een maand lang, maar ek dink verskrikkelijk baie daaraan, en ek is glad die mens wat dink, ons is alles wat ons doen is verkeerd, en alles is so af, en nee, julle sleg mense, en staf glad die. Ek evalueer die hele tijd, my navolging van Christus in die lig van voorbeelde in die Bybel, en voorbeelde in werklike lewe. Dus ek moet so bly is dat ons na bietjie Nepal toe gaan, en net te sien hoe dien ander mense Christus, wat anders leef, wat die staf anders is, soos ek die Bybel verstaan, is die versoeking, maak jy saak waar jy is hier dieselfde, of jy baie geld of min geld het, dis glad die issue nie. Dis soos wat soek jy, wat begeer jy? Want as jy is waar Paulus praat, wat gaan alles oor die hart, wat soek jy? Soek jy net vir aansien, soek jy plesier, soek jy rijkdom, soek jy krag hier, of soek jy Christus hier, en jy hoop dat in hom jy alles gaan kry. Is jy vergenoegd in jou najaag van Christus, of soek jy ander staf? En dis wat Paulus van praat. So die opsomming, Paulus sê ek, ach, alles skade om Christus te verkry, dis nie op die notas ergens nie, maar Greta, maar dankie dat jy help hoor. Hy sê, ek, my hartsbegeerte en my levensoriëntering is om hom te ken. Hy sê, ek jaag alles na, en ek reken nie dat ek het reeds gekry het, he. Ek jaag hom na, met alles wat ek het, en ek reken nie dat ek vervolmaak of reg is. Hy sê, ek vergeet die verlede, en ek strek myself uit, vir my is die lewe Christus. Paulus sê hele aangesienheid, en dis wat vir my so uitstaan vir oogend. Ek wil julle uitnooi, dis een baie kort tydjie wat ek nou kon gesels. Maar vat jou tyd en bid deur dit. En, wanneer ek sê, evalueer jouself, moet nie kyk eerstens na jou hart attitude. Kyk na jou hart attitude. Ek hou van wat Kolossense sê. Kolossense 1 begin, hy sê, eerstens, eerste ding wat jy doen, sit jou hart op die dinge daarboe. En dan sê, dan sit jy jou kop op die dinge daarboe, en hy sê, dan begin ons na ons acties en ons leven kyk. Hy sê, maar die eerste ding is wat jy doen, jou hart, rig jou hart op die dinge waar daarboe is. En ek wil die selfde sê, so van Paulus af, rig jou hart, begin jou hart rig deur gebed en deur meditering op wat die op wat Jesus is en wie is, maar begin jou hart rig om hom te soek. Dit begin als met 'n attitude van die hart. En dan worry ons nie so baie oor vyande van wat jy eet en wat is sulke stuffie. Begin met jou hart op Christus rig. Soek en begeer hom alles. En dan sê Jesus, soek die koninkryk, soek hom en al die ander staf sal vir jou gegee word. So soek hom eerste. Ek praat eintlik ek het laasweek gepraat oor accountability verhoudings, wat het ek het genoem in Afrikaans? Aanspreeklikheidsverhoudings. Ok, aanspreeklikheidsverhoudings is waaroor ek praat vanoggend. Ek wou weer een keer daar oor praat, maar dit is hoekom ek daar oor wil praat. Het is so makkelijk om in ons dagelikse leven met al jou werk en jou 23 kinders per die huis en al die staf en jou besigheid en Facebook en e-mails en telefone en vakanties en karre en boetes op die kar, al die goeders wat die hele tijd met jou gebeur, om net jou hart en jou gedagtes te fokus op Christus. So die primêre werk van iemand wat in verhouding met jou is, aanspreeklikheidsverhouding, is juist dit, om hierdie dinge die hele tijd vir jou oor en oor te vra, dat jylle mekaar dit vra. Het is goed om te bid vir al die praktiese dinge in die leven, maar die heel belangrikste ding van dit alles is, hoe lyk jou hart met Christus? Hoe voel jy? Wat gebeur in jou leven met Christus? Hoe lyk jou tyd wat jy vir Here op sy sit? Bo alles, maak jy saak wat ons doen nie, is dit die heel belangrikste ding in om te hê, sorg dat daar iemand is wat jou die vraag vra, en is goed as jylle getrouwd is, maar partykeer is jou gebedsding juist oor jou hart en oor jou eggenoot. Nie dat hy of sy reg is, maar gewoonlik is jy verkeerd. Jy is altyd verkeerd, as jy ongelukkig is oor jou eggenoot. Jy is altyd verkeerd, jy weet het nie hoe ver hy. Okay. Noem maar, dit is miskien een woord vir iemand. Okay. Miskien is dit een woord vir baie. Van ons. Ja. Maar jy is die ding. Soos om, al die ander goeders bid ons oor, maar die belangrikste ding is daar iemand met wie jy kan praat en sê, luister, nie kan praat nie, nie kan counseling kry net so of so, Jock, hoe lyk jou hart vir die Here? Wat sê die Here vir jou? Hoe lyk jou tyd? Hoe soek jy na hom? Wat lyk jou tydskedule? Is actually, hoe gebeur het? Gebeur het dat jy actually by die Here uitkom in die oggend? Gesels die Here met jou. Wat sê die Here vir jou? Hoor jy nie die Here nie? Okay, kom ek bid bietjie saam met jou. Hoe lees jy die Bybel? Kom ons doen dit net saam. Nie dat ek jou leraar is of jou counselor of stuffie, maar jy is daai ding. Is daar iemand met wie jy kan bounce en sê, of nie net met wie jy kan bounce, wat kan seker maak dat as jy nie met hom bounce, dan gaan hy na jou toe kom en sê, hoe lyk het met jou tyd met die Here? Hoe lyk jou hart met die Here? Is jy soos Paulus? Wat jaag jy na? Jaag jy Christus na? Of is jy so gefokus op hierdie projek, dat niks anders vir jou belangrik is nie? Maak jy saak of die Here gesê het, moet dit doen nie. Daai gaan nie staan nie. Jy en Christus gaan vir ewig staan. So, ek gaan nou vra dat super Heinrich het 'n notas vir julle. Jock, kan jy gou help asseblief? Baie dankie. Ek sê julle miskien net vir elkeen so blaadjie kan gee. Ek is mos maar redelike praktiese mens. Dit gaan nie verby my kom nie. Sulke blaadjies, julle sien dit net die pink op hê. Ek het laatste week verwys. Dankie. Margaretha hiervoor. Hoe heet hem? Ek het laatst week vir julle vertel net van typies die, dis die preek gewees, die verantwoordelikhede of die kern aanspreeklikheidsareas, wat jy net self vir iemand anders moet deel. Die eerste een is jou devotions, jou tyd met die Here, stilte tye. Die tweede is, wat gaan aan in jou gedagtes? Wat gaan aan in jou gedagtes? Waarover dink jy? Wat consume jou gedagtes? En dan, of het nou accusation is, of het een versoeking, maak jy saak, maar wat is die hele tyd in jou gedagtes? Wat gebeur daar? Waarover dink jy die hele tyd? Waarover stress jy? Waarover worry jy? En jou gedrag, is daar enig iets in jou gedrag wat optree, wat sê dat jy Christus verloon deur jou gedrag, of skade aan sy naam bring? Dis moes in my die sides dring. En dit gaan altyd so wees, en dit gaan nooit verander nie, maar jong Christene wat passievol vir Jesus ontdek en gered word. En dan dink ek iets, ai, Here, is daar moontlikheid dat elke keer as 'n Christen gered word, maar ook jy tot bekering kom, dat ons hom net vir 2 jaar kan verwyder uit alle gemeenskap uit. En net leer om sy mond te hou. En dan kan ons hom terugbring in society in. Want ek het miskien, Ek is ook so. Ek was so gewees, miskien 'n Ros ding, ons altyd se naam is Ros. Miskien is het so, maar jy is soos, die hele tyd as jy praat, jy doen regtig skade, want jy verkondig en vertel vir almal van Christus, en dan vertel jy vir almal wat 'n sonde hulle doen en sulke staf, en dat hulle nie gevul is met die Heilige Gees sê, en as jy nie gevul is met die Heilige Gees, jy gaan die hel toe gaan, en later kom jy achter, is nie waar nie, anyway. Maar sulke tipe goeders wat jy met jou mond doen, maar grootliks, jy bely dit, en dan gebeur daar iets by die werk, en dan vloek jy en skel, en gooi jou rekenaar neer, en dan is allemaal so af, yeah, right, great Christen, awesome, en jy voel sy skade, ok, so, jou aanspreeklikheid is die type goeders, of miskien net met jou eggenoot, of miskien met die taxi, of miskien met die verkeerspolisieman, wat jou afgetrek het, jy het hom al gehoor, oor die ou wat, excuse, ek gaan nou nou uitkom, maar het sê so baie van ons, oor die ou wat stop by een stopstraat, of by een stopstraat, of by een robot, en die ou kom achter, en hy druk sy hoed, en die ou soos al, hy is haastig, hy soos, wat gaan aan, soos, wat is jy story, en hy, en die ou hoed weer een keer, en hy gooi vir my zap, en hy sê, man, want hy is 10 jare, en, maar hy het nou kwaad, want die ou toe deelt, hy sê, my kan nie rij nie, dit is rooi, hoekom moet hy nou rij, en toe wens jy, toe kan hy uit, toe skree vir die ou, toe half sê die ou, oh, sorry, I just saw the sticker, that said, honk if you love Jesus, Anyway, die type gedrag, wat gebeur in jou gedrag, om net te sê, luister, ek wil net sê, ek het geblaas, Jesus is nie verheerlik deur my gedrag nie, om waardig te wandel van die evangelie. En dan die volgende ene, gehoorsaamheid, wat sê die Here moet jy doen, en doen jy dit? En dan versoekings, wat die grootste versoekings, getuienis, met wie deel jy Christus, wie is die persoon vir wie jy bid, en met wie het jy Christus hierdie week gedeel? Een van die belangrikste vrae wat jy vir mekaar moet vra, is net, as jou passie vir Christus so groot is, wie weet daarvan? Nie dier jou gedrag, maar dier gesprek, een liefdevolle gesprek, om te deel wat sy hoop in jou leven in Christus, en dan natuurlijk jou verhoudings en jou fellowship. Maar, ek het julle geskryf laatst week op die slide van die LTG groups, en hierdie is LTG groups, het is Life Transformation Groups. Neil Cole het, baie jare terug, 1999 een boek geskryf, en dit is die vinnigste groeiende discipleskap program in die wereld, en Rosse O is nie redig een discipleskap program, hier is een discipline program, so klein verskil, jy krijg geen lering hier nie, maar basically, sal het nou cinema sê, wees, so cinema ek en Dale, is miskien een goeie idee, besluit vir die volgende 6 weke, en is letterlik so, vir die volgende 6 weke, sê ons Dale, kom ons hou mekaar net aanspreeklik, en dit is nie een lifelong vir ewig type accountability ding, net vir die volgende 6 weke, dit is feasible, ons kan dit doen, ons gaan een keer een week by mekaar kom vir een uur, en in hierdie uur gaan ek die volgende vraag vir jou vraag, is al wat ek jou gaan vraag, eerste ding is, hoe lyk jy stilte tyd, en lees jy die bybelstuk wat ons ooreengekom het, ons gaan lees, vir die volgende 6 weke, lees ons die bybel, is cool, en Neil Cole is nogal baie erg op, dat jy moet nogal volumes lees, so, maar net soos jylle ooreenkom, 25 hoofdstukke een week, gaan jy 25 hoofdstukke week lees, sê nou maar, ons lees Kolossense elke dag, vir 5 dae, per week, en as ek jou sien, gaan ek vraag, het jy Kolossense elke dag vir 5 dae gelees, en gesê, nee, ek het geblaas, ek het woensdag het nie gedoen nie, en sê ek, cool, volgende week lees ons weer Kolossense, tot ons altyd het recht kry, om daai 25 weke te lees, en het is die mees eenvoudigste ding, want wat doen het, dit forceer my nie, dit challenge my om realisties te wees oor my soeke en my woordstudie na die Here toe. Ek sien van julle, ek sien net 2 mense wat 'n bietjie ongelukkig is, so ek sê maar nou oor dat ek hierdie nou van nou praat. Maar kom ek sê vir julle hoekom ek hieroor praat. As ek sou vra vandag en ek gaan dit nie doen nie. Wie van julle dien die Here vir langer as 2 jaar? Wie van julle lees 3 hoofstukke Bybel elke dag? Simpel ding. Dan gaan ek skaam wees en jylle gaan skaam wees oor wie jylle hande opsteek. Want ons allemaal wil graag die woord lees, maar ons allemaal kom jou by uit hee. Want niemand check ons op hee. En is die belangrikste ding volgens Paulus, is soeken na Christus. So die Bybel lees is nie die issue nie, die soeken na Christus in die woord is die issue. En die soeken na Christus in gebed is die issue. En die soeken na Christus in fellowship is die issue. En is die ding, om realisties te raak op die belangrikste ding in ons lewe, ons soeke na Christus. So dis die ding, hoekom ons dit doen? Ek forceer julle nie, ek sê net, dit is 'n voorstel. Sal hy later forceer, maar van nou is dit net 'n voorstel. Grappie. Net 'n ding, hoor, accountable te wees. Iemand te kry in jou selgroep met wie jy ek sê dit kan doen. En dan typiese tweede vraag, is as jy bely net waar jy geval het, in hierdie vraag. So die vraag is die belydenis van, het jy, ja, ek het geblaas. Yes, wat is die grootste versoeking in die kop? Nee, die grootste versoeking in my kop is die oomblik, maar die sekretaresse wat langs in sit. Ek dink die hele tyd oor haar. Sy trek belaglik aan, ek kan net nie help nie. Sy loop verby my en, soos James Bond sê, that's a nice little nothing you're almost wearing. Ek kan nie help, ek sien haar, en sy loop verby my. En ek wil vir jou sê, sy is my grootste versoeking. Ek is lief vir my vrou, maar, as sy iets my, toe maar, anyway, jy allemaal weet waar toe hierdie gaan. Dit is 'n probleem vir my, bid daar oor, want ek wil aanspreeklik wees teenoor my versoekings. En dan, die volgende ene, dit is typisch net van al die goeders, waar mis ek het? En dis waar ek het mis, en ek sê vir jou, ek mis het, kom ons bid daar oor. Maar die grootste ding is, wat sê die Here vir jou in die woord? En dan die laaste ene is, kom ons bid vir die ons vriende, wat gered moet word, en jy gaan elke dag oor bid, en jy gaan elke week vir vir ons bid, en wanneer ons by mekaar kom, gaan ons vir hulle bid. Bid vir George, wat langs my sit, die ou wil graag goeie lewe lewe, maar die ou is rarig ongered, hy is a pagan, en ek wil graag vir hom bid vir sy redding, baie, baie praktiese ding, en ons bid elke dag, en ons a paar voorbeelde van hoe vir jou vir hom kan bid, maar dis die primaire ding, ek is aanspreeklik teenoor my lewe, wat in my hart en my kop aangaan, teenoor my tyd met Christus, en ek is aanspreeklik teenoor vir wie ek bid, maar ons bid actually saam vir die ouens vir redding, dis a baie praktiese ding, ek wil julle actually encourage, ons gaan oor praat in die selgroepe, maar kry naam, sê 6 weke, elke week, is dan net 1 uur wat ons met mekaar gaan kom, of 45 minute, as jou lunchtijd net 1.5 uur is, dan 1.5 uur is meer as wat jy nou doen. Kry by die ou uit, iemand wat actually na by jou is, wat jy actually kan, moet nie iemand kry wat jy nooit gaan sê nie. Ons spandeer die tyd, en die belangrikste ding is, jou devotions in Christus, die soeke na Christus, om realisties te raak. Soline, kan ek jou vra, Soline en Marcel het, dankie man, ek waardeer dit so, dat ek jou op die spot kan sit so bykie. Hulle het, ek wil net graag vir hulle vraag oor hulle aansprekelijkheidsverhoudings. Jy en Marcel het goeie voorbeeld vir my. Sal jy miskien net ietsie sê daar oor?
Ok, goeiemorgen allemaal. Dit is rarig my lekker om te kan praat oor, want ek en Marcel, ons het vriende geraak van die universiteit af al, en van die begin af het ons gevoel die vriendskap is rarig van hier af, en hy is rarig die verskoon asjeblief die Engelse woorde wat ek tussenin gebruik, hy is rarig die middelpunt, oh, daar is een mooie ene, van ons vriendskap, en dat hy rarig ons vriendskap gaan gebruik een dag. Net ons drie goedjes waar ek wil praat, soos hoe het vir ons begin, hoe het ons het gedoen, en wat is die vrug wat het rarig in ons levens gedra het, hierdie aansprekelijkheidsverhoudings. Vir ons, so ons gister gepraat het bykie daar oor, want sy gaan vanavond gesels, die sê, sy hou nie van die woord accountability nie, ons hou van die woord, dis een mooi woord, was niks wat door die woord nie, maar net vir ons en ons vriendskap, basically net oor waar het begin het, het begin uit 'n plek van a godly vriendskap. A vriendskap waar ons Jesus nastreef van alles wat ons doen, waar ons mekaar gechallenge het om nie net gemakkelijk te wees nie, om altyd verder te soek, maar waarin vat Jesus ons, waarin varieer ons, wat is ons doel? So ons het begin uit 'n plek van 'n vriendskap uit, en omdat dit daar was, het ons vertrouwen gehad in mekaar, so dit was gewoonlik makkelijk geweest. Ons het nie, dit was nie vir ons een werkding geweest van ons moet nou gaan sit, en ons moet nou gaan vra hierdie vraag, dit het natuurlijk gekom. Ons het eindelijk self, as ons mekaar gesien het, dan, dit is dadelijk, ons het self het net uitgelap, dit en dit en dit gaan aan, en so en so en so, en dan het ons gebid, en dan is het een kant toe geskuif, en dan kon ons die lekker kant net van gehad het, en die small talk, en al die ander goedjies gedoen het. So, ons is bietjie anders, het uit die vriendskap gekom, waar het makkelijk gemaakt het. Maar die gedeelte wat ek wil deel vanoggend, wat ek denk dat ook meer applicable is, vir vanoggend en mense wat hier is, is wat gebeur, het is makkelijk as jy enkel lopend is. Ok, so draai jy in een verhouding ingaan, of jy getrouwd is, denk ek raak het so bietjie moeiliker, in termen van jou tyd. En toe ek het vooral in een verhouding gegaan, ja, dis my eilike ook hiervoor, ek het eerst vooral in een verhouding gegaan, en toe het my tyd dinge so bietjie, ons het gesikkel ek en sy by mekaar uit te kom. En as gevolg daarvan, ons het net besef die waarde wat ons vriendskap gehad het, toe ons daai tyd nie met mekaar spandeer het. En ons het besef wat het actually daai tyd, wat het rarig gerig was op, wat gaan in jou leven, wat sê die Here vir jou, kom jy by die Here uit. En toe het ons nie dit gehad nie, dan was nie daai aanspreeklikheid gewees nie, want ons het nie met mekaar uitgekom nie. En ons het besef, en daar het ons hart tot hart gehad het en gesê het, maar hierdie is eindelijk belangrik, het ons toe besluit, maar wat gaan ons doen om so of iets in plek te sit, dat het wel gebeur, want ons herken dit as dit rarig, dit is iets belangrik en het kom van die Here af, en dit is nie net sommer iets wat moet gebeur nie. So toe wat ons gedoen het, nou is hy ook in 'n verhouding, so dat het nog meer challenging gemaakt, maar ek en sy maak 'n punt nou, elke week kom ons by mekaar uit, maak jy saak wat nie, ons sal, dit was nie 'n vaste elke dag dit gebeur het. Ons op Sondag aand of Maandag besluit, okay, hoe lyk jou week? Dan kan ons alles in middag kies, wat ons ten minste vir 2 ure na 3 ure net kan praat oor alles wat aangaan. En precies hierdie vraag waar ons gepraat het, vir mekaar vra. En dan daweke sal dan die lekker pret gedeelte wees daarvan. So dis wat ons het doen op die oomblik, en ons maak regtig 'n punt om dit te doen elke week, omdat ons verstaan die waarde daarachter. So wat is die vrug wat het draad? Dis eintlik die getuienis wat ek net wil lewer oggend. So wat is die vrug wat het gedraad in ons lewe? Dit is so mooi wat daai papiertjie sê, dit is regtig 'n transformasie van jou lewe. As jylle die Celine en Marcel moes geken het aan die begin in universiteit, en die Celine en Marcel wat ons nou is, dis is 2 heeltemal verskillende mense, soos heeltemal. En dis bloot omdat ons mekaar, dis eerstens alles wat die Here kom doen het in ons, maar die Here deur mekaar gewerk in mekaar se lewens. En ons is nou op so 'n plek waar ons so, ek wil dit nie so geestelik maak nie, maar ons is so in tune met mekaar, dat ek sal deur iets gaan, en dan sal ek al nie sê daaroor nie, maar sê nou maar donderdag kom ek by uit, dan sal sy vir my sê, ek sê, hoe gaan dit? En dan sê ek vir alles, maar dan sê eindelijk dit klaar geweet, want die Here het klaar met haar daaroor gepraat. Maar dis omdat ons al so lank 'n pad gestap het van aanspreeklikheid, dat ons regtig een is in dit, en die Here deur ons met mekaar praat. So, transformatie van ons lewens is die grootste vrug van die feit dat ons aanspreeklikheid het. Ons het mekaar altyd gechallenge om eerst die Here te soek. En dis kom, dit so belangrijk was, denk ek, dat Ros gesê, dis nie counseling nie, dis nie, ek gaan na jou toe om dit en dit en dit en dit te kry nie, dis glad nie dit nie, iets wat ek geleer het, en groot getuienis vir my is, dat ek het altyd gesoek, maar Marcel moet vir my die antwoord gee, ek het nooit eerste gehardop na die Here toe nie, ek het in mense gesoek vir die antwoord, en sy, in hierdie aanspreeklikheid sessies, het letterlik vir my gevra, of eindelijk met die vraag wat sy gevra het, my gesê, maar ga na die Here toe, wat sê die Here, het jy al gebid hieroor, het jy al vir die Here gevra hieroor, sy sal nooit vir my die antwoord gee, en ek het vol kwaad geraak, en sal sy nie vir die antwoord gee, al weet sy eindelijk wat sy vir my kan sê, sy het geweier om vir my te sê, en dit het so iets established in my leven, van die Here is eerste, die Here is nie met die antwoord, en ek soek hom bo enig iets anders, so dit is een voorbeeld van wat het gedoen het in my lewe. Daar is baie. Marcel is iemand wat nie maklik gepraat het oor haar emosies nie. En sy sal nie omgeer dat ek het sê nie, maar die Here het regtig gewerk en hoekom doen, want ek is een van die mense wat so karring, totdat jy vir my sê wat aangaan. So ek sal wel, ek sal gesien het iets pla, maar dan sal ek wel gevraat tot sy oop gemaak het en met my gepraat het. Maar dit het net weer vir haar en haar verhouding met die Here net regtig 'n nuwe dimensie gebring. My hele punt van hierdie aanspreeklikheid is, dit moet nie een ding wees van, jy moet nou opsien om dit te doen, en dit moet nou werk wees nie. Kry iemand wat jy vertrou. Iemand vir wie dit makkelijk is om mee te praat. En challenge mekaar om hierdie te soek in alles. In alles en alles, en hou mekaar accountable wat dit betref. En nog een laaste ding, wat regtig groot getuien is, nou met die feit dat ons albei in verhoudings is, hy is nie my aanspreeklikheid nie. Ek deel met hom my hart en my alles, maar daar is goeders in terme van ons verhouding, wat ek nie vir hom kan gaan staan en sê nie, wat ek met hom moet gaan uitklaar. En as ek en hy bijvoorbeeld, of sy en haar ou, opmors of iets, dan sal ek en sy dadelijk na mekaar toe kom, en praat, ek sal eers met die Here gaan praat en het uitsorteer. Maar daar is 'n ongelooflike belangrike beginsel in terme van iets in die lig bring. As jy sukkel met iets, of wat ook al het mag wees, jy kan het ook met die Here uitgesorteer het, maar as jy het in die lig bring, jy gaan nou ding jy nog steeds vasthou. En dit is iets wat ons aanspreeklikheid vir mekaar geleer het, is dat sorteer jou hart met die Here uit as jy iets droog gemaak het, maak dit kan enig iets in jou lewe wees, en dan sê dit vir iemand, bring dit in die lig, want dan is het oop, en ek kan met vrye daar praat, en die ding hou my nie meer vast nie. En want as het ons in die donker te lewe, en dit is my, een van die belangrikste van aanspreeklikheid, dit forceer jou om uit die donker te uit te kom, en in die lig te lewe. So ek wil julle regtig aanmoedig in terme van dit. Kry vir jou 'n buddy, kry vir jou iemand wat jy vertrou, en drink 'n koppie koffie saam en praat oor die Here, en droom groot, en challenge mekaar regtig om die Here te soek in alles in jou lewe.
Dankie Celine, jammer Jack het ons als nou weet. Sy het altijd vir jou vraag, so hoe voel jy daarover? Hoe voel jy daarover? Luister, ek weet soos als, grootste vrees vir enigiemand wat die prediker is om iets te deel, wat jy regtig oortuiging het, is wat die Here sê, en jy dink ons gaan huis toe, en ons volgende week gaan ek dieselfde leef as vandag, om daders te word van die woord. Ek wil julle challenge in 2 dinge vandag. Die eerste ene, baie prakties, kry iemand, jy hoef die vorm te gebruik, dit is 'n voorstel, kry iemand met wie jy, wat jou gaan vra, so hoe lyk jou stilte tyd met die Here? Hoe lyk jou gehoorsaamheid teenoor die Here? Dis al. Los die res vir nou. Hoe lyk jou stilte tyd? Hoe lyk jou gehoorsaamheid? En die vraag moet nooit wees hoe lyk jou stilte tyd nie, want dit gaan altyd wees goed of sleg. Dis nie wat ons vra nie. Lees jy die Bybel, hoeveel lees jy, wanneer lees jy, wat sê die Here as hy met jou praat? Tweedens, wat bid jy oor, hoe antwoord die Here jou? Simpel ding. So raai te bid goeder. So jy het eers 'n vriend hê, dit kan enigiemand wees. Dit kan 'n rekenaar wees. Ek gee nie om nie. Dit kan nie 'n rekenaar wees nie, want hy kan nie vir jou bid hê. Maar raai te bid goeders. En die derde een wat bykom voor enigiets anders is om actually net vir wie bid jy vir sy redding en actually praat jy mee oor sy redding. Om konsekwent te wees oor is Christus die grootste skat in my lewe as hy is. Kom ek deel hom met iemand, want enigiemand wat nie om het nie, is sonder hoop in hierdie wêreld. En ek wil nie verantwoordelik wees vir dit nie. So daai tipe ding. Die tweede ding wat ek vir julle wil vra is hoe lyk jou najaag van Christus? Ek wil jou reg vra. Hoe lyk jou passievolle soeke na Christus? Is hy nie in konsep nie, in realiteit die grootste skat en die grootste begeerte in jou lewe? Want as dit is hy, dan wil ek graag jy moet vandag net vir die Here sê, Here, dit is hy. Ek wil net sê dit is hy. En die Here gaan sê ek weet dit. Maar net vir hom sê dit is hy. Of sê vir hom prakties, Here, dit is hoe ek jy soek. Ek wil jy graag so soek. Dat Christus die grootste skat in jou lewe is, gaan mediteer oor hierdie stuk by die huis, bid daaroor, maar laat Christus reg. Ek wil uitnodiging maak, as jy vandag hier is, en ek het gepraat van een besluit gemaakt vir Christus, en jy is soos al, ek nog ooit een besluit gemaakt vir Christus nie, wil ek jou graag, ek sal graag saam met jou wil bid. Ek is met oortuiging in die lewe, dat sonder Christus niemand die ewige lewe sal hê, en God sy aangezicht sal sien in liefde nie, maar allemaal van ons reeds onder die toren van God is, sonder dat hy oorgeef vir Christus, om Christus' sterwe namens my te aanvaar as geskenk. As jy verstaan wat ek nou sê nie, asseblief moet nie huis toe gaan sonder om te praat hê. Ok, Helmut, sal jy en Heinrich, kan jylle net na die tyd asseblief net hier voorstaan, dat as enig moet gebed wil hê oor, dat jylle kan saam bid. Vader, Here, ons kyk na Paulus as 'n voorbeeld in die woord, Here, en yes, ons is, ons verstaan dat hy omgemaak het as 'n voorbeeld ook vir ons. Vader, hy is apostel, hy is reg iemand wat voor ons uitgaan, en hy is een voorbeeld, Vader, vir ons. En ek praat persoonlik en ek praat namens ons, Here, ons begeer om die passie te hê vir Christus, meer as enig iets anders, Here. Dat hy die grootste skat vir ons is, dat ons onself al die dinge van die verlede, al die goeie dinge ook, Here, as letterlik as drek beskou, in vergelyking met die soeke na u as wins, Here. Dat niks vir ons iets beteken buiten Christus, om Christus na te gryp en u te soek, Here. As een realiteit vir ons lewe, dat ons u mag ken meer as enig iets anders, dat ons al die dinge van die verlede kan vergeet en nastreef om u aan te gryp, Here, vir die rede waarvoor u ons aangegryp het. Dat ons mag voorvolmaak word in die Here en in hierdie lewe, maar ons grootste begeerte is om u te ken. Here, en ons wag vir die dag wat u ons van aangesig tot aangesig kan sien. Maar om eerlik te wees, Vader, vir ons wat so welgesteld is, ons is liewer vir die wêreld en ons hou reg, ons is lekker gemaklik in hierdie wêreld en ons het baie planne hier wat ons gedagtes konsume meer as u. So Vader, ek bid in Jesus naam vir een miracle, dat u vir ons sal openbaar, en dat ons voorbeelde in die lewe kan hê om na te streef, en vir en accountable kan wees hieroor, Here, om actually, wat beteken het om soos Christus te wandel, en wat beteken het hoe Paulus gewandel het om u te soek, help ons Here in Jesus naam. Here, en ek bid hiervoor, ek bid Vader, dat u self in ons openbaar deur die woord, en die studie van die woord deur die week, in Jesus naam, dat u het vir ons beloning sal maak, dat u vir ons sal skatte oopbreek, dat ons mag proe, die liefde wat ons vir u kan kry, Here, deur die studie van die woord en gebed, in Jesus naam. Amen. Die Here seën julle, lekker dag, julle is welkom as julle enige gebedsversoeke het.